Ikhwah sekalian, kita berbicara tentang istiqamah di atas sunnah. Dan ini bukan untuk kepentingan orang lain, kelompok, atau menjaga nama tertentu, tetapi untuk keuntungan kita sendiri. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang Arab Badui. Nabi SAW sedang berbicara, didatangi seorang Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadi hari kiamat?" Maka Anas mengatakan, Nabi SAW tidak gubris, tidak dijawab. Sampai beliau menyelesaikan pembicaraannya, dicari orang yang tadi bertanya tentang hari kiamat. Nabi SAW menyatakan, "Wama a'dadta laha?" Apa yang engkau siapkan? "Qala la syai." Aku tidak menyiapkan sesuatu. "Ghayra anni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak punya persiapan selain cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai pada hari kiamat. Maka Anas mengatakan, sebagian sahabat langsung nimbrung, "Wa nahnu ya Rasulullah, apakah hadis itu untuk kami juga? Antum bilang orang akan dikumpulkan dengan yang dicintai, apakah itu juga untuk kita?" "Qala na'am," kata Nabi SAW. Kata Anas radhiyallahu an, "Fama farihna bi syai'in farhana ba'da al-Islam farhana bi hadithi al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah." Maka tidak ada setelah Islam ini yang lebih kami banggakan dari hadis itu. Orang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Anas mengatakan, "Fana uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa uhibbu an uhsyara ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim." Dan aku cinta Abu Bakar, aku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku cinta Umar, dan aku berharap akan dikumpulkan di surga bersama mereka meskipun aku belum bisa beramal seperti amal mereka. Ahlus sunnah, ahlinya sunnah. Dan memang ada komunitas sunnah, tempat sunnah. Ada dalam Sahih Bukhari, Umar radhiyallahu anhu naik haji. Kemudian Umar mendengar ada orang mengatakan, "Kalau Amirul Mukminin mati, enggak apa-apa, nanti aku akan milih sesukaku." Dulu Abu Bakar aja dipilih menjadi khalifah, gitu-gitu aja langsung jadi aman. Umar dengar itu ngamuk beliau. Karena sebenarnya pemilihan Abu Bakar hampir saja terjadi cekcok. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, kemudian kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat, bisa jadi pecah itu Muhajirin dan Ansar. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa orang Muhajirin, orang Ansar, mereka betul-betul berdebat. Orang Ansar kelihatan sekali, ini disebutkan dalam hadis, bahwa orang Ansar kepingin banget meraih tampuk kepemimpinan. Sampai disebutkan oleh orang Ansar, "Kalian orang Muhajirin ini datang keluar dari kampung, datang ke kami tidak punya apa-apa, dan kami tolong kalian semua." Seolah-olah kata Umar radhiyallahu anhu, mereka ini kayak pengin banget, sudah kelihatan. Jadi jelek-jelekan Muhajirin ini. Coba orang menghadapi situasi yang Nabi SAW wafat, kemudian kehilangan pemimpin, lalu orang lagi bingung-bingungnya, tahu-tahu berhadapan dengan orang yang ternyata seperti itu. Sampai akhirnya sebagian mereka mengatakan, "Minna amir wa minkum amir." Sudah, sebagian kami punya pimpinan, kalian punya pimpinan. Itu kalau bukan dengan cara yang tepat, kaum muslimin hancur sudah. Kalau sampai masing-masing punya pimpinan, lebih dari satu pimpinan sudah susah itu. Susah sekali. Kalau kita belajar tentang siasatul imarah, hukum asalnya tidak boleh ada pimpinan lebih dari satu. Yang sisanya itu bawahan. Kalau pimpinan lebih dari satu, enggak bisa bersatu, enggak bakal. Makanya dalam hadis banyak disebutkan, "Idza buyi'a li khalifatain faqtulul akhira minhuma." Kalau ada dua yang dibaiat, yang terakhir disikat. Tapi itu tentunya dengan berbagai kondisi. Kalau seandainya darurat, sudah mau gimana? Dan sekarang ini darurat, masing-masing dari daerah tidak bisa dikuasai satu orang. Tapi yang jelas, kejadian pemimpin yang di skala itu hilang, kemudian akan diganti, dan namanya pengganti seringkali tidak bisa lebih baik dari yang diganti. Antum tahu itu, apalagi yang diganti siapa ini? Nabi SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu anha perlu bikin skenario agar Abu Bakar tidak ganti Nabi SAW imam salat. Ini dalam Sahih Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar Nabi SAW menyatakan muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun asif. Lau amarta Umar, ya Rasul, Abu Bakar itu nangisan, tidak bisa menyempurnakan bacaan, tidak bisa. Antum tunjuk Umar saja lebih kuat, lebih sabar. Kalau Abu Bakar enggak pantas jadi imam. Akhirnya Nabi SAW mengatakan muru Abu Bakar fal yusalli bin nas, ana minta Abu Bakar jadi imam. Aisyah enggak menyerah. Hafsah dipanggil bilang, tahu enggak Abu Bakar itu orang nangisan. Kalau jadi imam nanti enggak bakal bisa menyempurnakan bacaan. Sudah perintahkan bapakmu aja untuk jadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Hafsah enggak ngerti apa-apa, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngomong seperti yang diatur oleh Aisyah radhiyallahu anha, dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Hafsah ngamuk, itu Aisyah, kamu itu ngerjain anak berapa kali? Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan innakunna la'antunna sawahibu Yusuf, kalian ini seperti perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Muru Abu Bakar falisalli bin nas, ana mau Abu Bakar imami. Taib, dikatakan kenapa seperti perempuan di sekitar Nabi Yusuf? Karena bikin skenario. Antum tahu dalam cerita Nabi Yusuf, Nabi Yusuf ini budak digoda oleh istri Al-Aziz. Ketika digoda oleh istri Al-Aziz, perempuan-perempuan istri-istri pejabat itu bilang, Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Itu istri Al-Aziz gimana sih? Bahlul banget, sudah cantik, kaya, istri pejabat, kok bisa-bisanya kepincut sama budak dia sendiri gitu. Benar-benar bahlul. Bahlul itu terjemahan yang lebih ringan dari dalal, ya kan? Tapi sekarang mereka mengatakan ini salah. Taib, mereka menyalah-nyalahkan itu kelihatannya, tapi sebenarnya mereka ingin lihat dulu Yusuf itu seganteng apa. Antum bayangkan coba makarnya itu kayak gimana itu? Ya, perempuan itu makarnya hati-hati antum. Afwan, enggak. Ini menjelaskan sebuah kisah. Ya. Insyaallah antum jangan takut mencari akhwat. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya Yusuf disuruh keluar dan mereka nonton. Pas nonton ketahuan benar kan dipotong tangannya itu. Dari awal mereka pengen seperti itu. Nah, kalau istri-istri Nabi SAW bagaimana itu mereka dibikin skenario oleh Aisyah. Aisyah bilang sebenarnya dalam riwayat Bukhari, ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, Aisyah itu tahu seorang yang hebat kalau diganti maka sang pengganti akan mengecewakan banyak orang. Iya kan? Akan mengecewakan banyak orang. Dan Aisyah tidak ingin Abu Bakar membuat orang lain kecewa. Kalau ada orang yang mengecewakan, jangan bapakku. Ini cerdasnya Aisyah radhiyallahu anha ini. Coba antum bilang, kalau pagi tadi ada Ustaz Syafiq menikahkan putrinya, sekarang ada ustaz-ustaz datang dari luar. Mungkin kalau Ustaz Syafiq nikah lagi, mungkin Syekh Sudais datang sini. Ya, kalau ini misalkan, kemudian Syekh Sudais mau ngimami, ternyata tahu-tahu Imam STD yang maju gitu. Kira-kira itu makmum yang sudah datang dari Banyuwangi, dari Surabaya ke sini. Loh, kok Syekh Sudais STD ini gitu. Itu kecewanya gimana itu? Iya kan? Nah, Abu Bakar daripada dia yang mengecewakan orang, Aisyah bilang, Abu Bakar itu gini. Nabi SAW dilawan. Nabi SAW mengerti, maka beliau ngomong inna kunna la antunna sawahibu Yusuf gitu. Tapi yang jelas memang pengganti biasanya susah untuk sama dengan yang digantikan. Maka ketika Nabi SAW wafat, maka Nabi SAW tidak bisa digantikan orang semisal. Maka betul bang, Abu Bakar itu secara takdir luar biasa memang, dan itu adalah kemudahan dari Allah. Kalau bukan itu susah sekali. Abu Bakar bilang, dan ini Umar yang cerita sendiri, Umar mengatakan ana sudah siapkan kata-kata yang indah untuk membuat orang-orang di depan ana nerima apa yang ana sampaikan. Tapi pas ana mau ngomong, Abu Bakar nyegah ana, dan ana enggak mau ribut dengan Abu Bakar. Akhirnya ana diam, dan yang berbicara Abu Bakar, dan subhanallah semua yang ana siapkan diomongkan Abu Bakar, bahkan lebih sampai akhirnya membuat orang-orang Ansar terima. Lalu Umar mengatakan, semua perkataan Abu Bakar aku sukai, kecuali satu. Ketika Abu Bakar mengatakan, sudah, kalian pilih antara dua orang ini, ini Abu Ubaidah bin Jarrah atau ini Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar, ini tuh ana enggak suka ini kata-kata Abu Bakar ini. Langsung Umar mengatakan, enggaklah, bal antum nubayyuka. Langsung Umar bin Khattab mengatakan, antum yang pantas untuk dibaiat. Langsung dibaiat oleh Umar radhiyallahu an. Kemudian para sahabat ngikut. Bahkan masuk perwakilan Ansar waktu itu adalah, kalau tidak salah, Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Beliau mengatakan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muhajirin, dan kita adalah Ansarul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita penolong Rasulnya. Sekarang beliau wafat, kita Ansarullah. Sampai kapanpun kita Ansarullah. Sudah, orang Muhajirin memimpin mereka. Sudah, kita baiat langsung Abu Bakar. Terjadilah baiat itu. Tapi sebelumnya sudah hampir ribut itu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau cerita tentang kisah itu, kok tahu-tahu ada orang, enggak ngerti apa-apa, dia bilang, nanti kalau Umar mati, ana mau milih yang semau ana. Umar jengkel sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan naik mimbar, itu hajian. Hajian, beliau akan naik mimbar, kemudian akan mengatakan tentang khilafah. Maka Abdurrahman bin Auf sebagai penasihat datang. Beliau mengatakan, mahlan amiral mu'minin, innal mausim jama'a fihi al-ghawgha minan nas. Ya, kata Abdurrahman bin Auf, jangan keburu-buru. Sekarang ini musim haji. Yang datang kebanyakan orang bahlul. Walakin amhil hatta tanzil al-Madinah fa innaha darus sunnah. Antum tunggu sampai antum balik ke Madinah, karena Madinah itu darus sunnah. Ini perkataan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, dan beliau sudah tahu ada tempat yang sampai menjadi markas sunnah. Itu dari dulu. Maka bahagia sekali ketika ada orang bisa belajar, bisa berpegang dengan sunnah, sampai tinggal di tengah komunitas sunnah. Ini merupakan hal yang mahal. Baik. Kemudian kita tahu bahwa sunnah itu asing, mulai berkurang. Setelah tadinya para sahabat tidak terlalu memperdulikan satu amal itu wajib atau tidak wajib, mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan apa, langsung mereka kerjakan, tidak tahu, tidak tanya, tidak terlalu banyak mikir. Ini kenapa dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin karena beliau perlu, mungkin karena beliau ada maslahat, atau mungkin apa? Enggak terlalu banyak mempertimbangkan. Mereka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan, mereka kerjakan. Contoh yang paling kelihatan, khatam, cincin. Kita sudah sering berkali ulang, ya. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, ittakhadha khataman min zahab, beliau pakai cincin dari emas. Fattakhadha an-nasu khawatima min zahab, maka kaum muslimin, para sahabat pakai cincin dari emas. Maka Nabi SAW naik mimbar, kemudian mengatakan, inni kuntu albasuhu, aku dulu memakai ini. Dilepas, la albasuhu abada, aku tidak akan pakai lagi. Fa khala'an nasu khawatimahum, langsung para sahabat copot itu cincinnya. Dicopot, selesai cincinnya itu. Kemudian Nabi SAW menggunakan khataman min fiddah, beliau pakai cincin dari perak. Langsung para sahabat pakai cincin dari perak. Apakah menggunakan cincin sunnah? Para ulama mengatakan tidak. Meskipun sebagian ulama mengatakan iya sunnah. Akan tetapi wallahu a'lam, pendapat yang kuat, wallahu alam, tidak sunnah, karena Nabi SAW menggunakan karena kebutuhan. Tetapi kalau seandainya ada orang pengen aja pakai biar sama dengan Nabi SAW, insya Allah dapat pahala. Insya Allah dapat pahala. Seperti pakai sarung, Nabi SAW menggunakan sarung, dan sarung bukan sunnah, tetapi pakaian orang di zaman itu, dan orang kafir pakai sarung. Pakai sarung yang mati di perang Badar atau perang Uhud, terjengkang sampai kelihatan auratnya, itu orang kafir. Nabi SAW tertawa itu. Nabi SAW tertawa ketika ada orang kafir terbunuh, kemudian terlihat auratnya, karena pakai sarung. Dan sarung itu bukan pakaian Nabi SAW aja, tapi pakaian orang di zaman itu. Sehingga sekarang kalau ada orang mengatakan ana mau pakai sarung terus, silahkan. Tapi kalau dikatakan sarung ana ini lebih nyunnah daripada celana anda, ini repot. Ini butuh dalil. Ya, baik. Tetapi para ulama mengatakan tadi bahwa ketika orang ingin menggunakan cincin dan ingin sama dengan Nabi SAW, enggak ada apa-apa. Tapi kalau dikatakan sunnah, ini yang perlu dalil. Karena Nabi SAW tidak menggunakan cincin kecuali setelah terjadi perjanjian Hudaibiyah. Itu di tahun 5 atau 6 Hijriah. Ketika akhirnya Nabi SAW gencatan senjata dengan orang-orang kafir, tidak saling menyerang 10 tahun. Kemudian Nabi SAW ingin berdakwah kepada raja-raja, dikirim surat, lalu diberitahu bahwa raja-raja itu tidak mau membaca surat yang tidak ada stempelnya. Maka Nabi SAW menggunakan stempel tulisannya Muhammad Rasulullah, dan itu dicincin. Sebelumnya tidak pernah beliau pakai. Di Mekah 13 tahun, di Madinah sampai ada jihad perang berapa kali, ada Badar, ada Saraya, ada Uhud, ada Khandaq, tidak pernah beliau pakai. Ala kulli hal, tapi para sahabat mereka memang mencontohnya seperti itu. Termasuk ketika sholat pakai sandal. Kita juga sering ceritakan ini. Para sahabat ketika melihat Nabi SAW pakai sandal, mereka pakai. Di tengah-tengah sholat Nabi SAW lepas sandalnya, mereka lepas sandalnya. Sampai Nabi SAW heran. Falamma qada salatahu qala ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum. Nabi SAW selesai sholat, beliau bertanya kepada para sahabat makmumnya, kenapa kalian lepas sandal kalian? Qalu ya Rasulullah, ra'ainaka khala'tana 'alaik fa khala'na ni'alana. Kami lihat antum lepas sandal, kita lepas sandal juga. Maka Nabi SAW menyatakan, inna Jibril atani fa akhbarani anna fihima adha aw qadhara. Tadi Jibril beritahu aku di tengah-tengah sholat bahwa di sandalku ada najisnya, aku lepaskan. Tapi para sahabat tidak tanya. Melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lepas sandalnya, mereka lepas. Melihat Nabi Sallam pakai, mereka pakai. Ini bukan berarti kita kalau gitu sekarang, mulai sekarang kita sholat pakai sandal. Ya tidak apa-apa kalau sandal antum tidak membuat mara bahaya. Ya. Tetapi yang jelas, ini hukum asalnya. Para sahabat ketika mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak terlalu mempertimbangkan kayak orang zaman sekarang. Sebentar, ini sunnah atau bukan? Ini wajib, rukun atau apa? Coba lihat, fi'il, kata kerja, tidak menunjukkan wajib, tapi hanya sunnah. Karena sunnah, maka tidak perlu dikerjakan. Sama dengan cuma sunnah. Ya kan? Orang zaman sekarang kadang-kadang kepinteran sampai offset. Ya, karena kepintaran akhirnya tidak mengerjakan sunnah itu. Dicari illahnya apa? Perintah Nabi SAW illahnya apa? Alasan kenapa diperintahkannya apa? Kemudian setelah itu yang kata, oh ternyata illahnya atau alasannya itu, berarti sekarang enggak usah dikerjakan. Ibn Daqiq al-Id rahimahullah, seorang pakar usul, beliau mengatakan setiap illah yang akhirnya menjadikan perintah tidak jadi dikerjakan, berarti illahnya fasidah. Setiap perintah yang akhirnya membatalkan satu perintah, berarti illah atau sebab dan alasan itu tidak benar. Tapi yang jelas, ana ingin sampaikan, sunnah ini pernah menjadi satu yang asing dan tidak perlu nunggu sekarang. Di zaman sahabat ada kayak gitu. Ana sebutkan tiga riwayat. Yang pertama dalam Sahih Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, uqimat salatul isya atau uqimatis salah, satu salat diqomatin. Fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum salat ini menghadap ke makmum, lalu beliau mengatakan, aqimu sufufakum fa inni ara sufufakum min wara'i dhahri. Kalian rapihkan saf kalian, aku sungguh melihat kalian dari belakang punggungku. Anas mengatakan, in kana ahaduna la yulsiqu mankibahu bimanki sahibihi wa qadamahu biqadamih. Sungguh salah satu dari kami, maksudnya para sahabat, untuk merealisasikan perintah Nabi SAW merapatkan saf itu, sebagian dari kami menempelkan pundak dengan pundak saudaranya, kaki dengan kaki. Ini dari Anas dalam Sahih Bukhari. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ra'aitu ar-rajul, aku melihat, ini sahabat,
يلصق منكبه بمنكبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه. Aku melihat bahkan sebagian sahabat bukan hanya pundak dengan pundak, bahkan lutut dengan lutut, mata kaki dengan mata kaki. Kata Anas radhiyallahu an, in dhahabta taf'aluhu hadzal yawm lanafara ahadukum mithla baghlin shamus. Kalau kamu praktekkan sekarang, maka engkau akan mendapati orang-orang yang sekarang lari seperti hewan buas yang mau dinaikin, enggak mau dia. Itu di zaman Anas. Anas mengatakan, masalah merapatkan saf, dulu kami seperti itu di zaman Nabi SAW. Sekarang kalau kita praktekkan, orang akan lari, kabur. Di zaman sahabat. Ini dalam riwayat Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Al-Hafidh Ibn Hajar mengomentari riwayat ini, menunjukkan bahwa di zaman Nabi SAW, cara merapihkan saf seperti yang disebutkan Anas. Yang berikutnya, orang sudah tidak mengerjakan itu ketika mulai jauh dari zaman Nabi SAW. Berubah kan? Tata cara sholat sudah berubah. Enggak lama, enggak zaman sekarang itu, zaman sahabat masih ada, sudah ada perubahan. Dua, hadis Bukhari dan Muslim yang cerita juga Anas. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la alu an usalli bikum kama kunt ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli." Aku pengin ngajari salat kalian dan aku berusaha tidak ada yang ketinggalan bagaimana aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Baik. Yang meriwayatkan muridnya Anas namanya Thabit Al-Bunani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fakana Anasun yasna'u syai'an la araakum tasna'una." Ternyata yang diajarkan Anas, aku melihat bahwa ini jarang dipraktekkan oleh kalian semua. "Fakana Anasun idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'il qad nasi wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud makatha hatta yaqula al-qa'il qad nasi." Anas kalau mau naik dari ruku' ke i'tidal, ternyata beliau berdirinya lama banget sampai makmum akan bilang, ini kayaknya lupa mau sujud nih. Dan beliau ketika mengangkat kepalanya dari sujud, beliau lama banget duduk di antara dua sujud sampai makmum menyangka, kayaknya lupa ini, jangan-jangan sudah tahiyat. Padahal bukan lupa, tetapi itulah Nabi SAW. Maka dulu pernah kita sampaikan dalam Sahih Bukhari, seorang sahabat mengatakan, ciri Nabi SAW salatnya, "Ma khalal qiyam wal qu'ud qariban minas sawa." Pokoknya selain berdiri dan duduk, gerakan-gerakan Nabi SAW hampir berimbang. Kalau berdiri memang lama. Pernah kita ceritakan Nabi SAW baca 100 ayat. Beliau terkadang baca 60 ayat. Terkadang beliau baca sampai 2,5 juz. Ya. Bahkan sampai 6 juz dalam Sahih Muslim yang diceritakan oleh Hudzaifah radhiyallahu an. Itu berdirinya panjang sekali, duduk lama sekali. Karena ada doanya, ada zikirnya. Tapi yang sekarang disebutkan, selain itu seperti duduk di antara dua sujud, i'tidal, ruku', sujud. Ini dulu pernah kita sampaikan, kalau orang sujudnya kepanjangan tidak sunnah, kata Syekh Utsaimin. Memang sujud merupakan situasi atau kondisi orang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau sujudnya kepanjangan dan lebih panjang dari ruku' tidak sunnah. Kalau lebih panjang dari duduk di antara dua sujud atau ketika i'tidal tidak sunnah. Karena yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeimbangkan. Kalau mau panjang sujudnya, ruku'nya juga panjang, i'tidalnya juga panjang, duduk di antara dua sujudnya juga panjang. Nah, ini namanya sunnah. Baik, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar lagi-lagi mengatakan, berarti orang-orang dulu di zaman Anas sudah mulai meninggalkan sunnah itu. Lama i'tidal dan lama ketika duduk di antara dua sujud. Ini masih di zaman sahabat. Baik. Ada juga di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Anas bin Malik ini sahabat junior, kemudian panjang umurnya sehingga banyak sahabat yang lain sudah wafat dan para tabi'in belajar dari sahabat ini. Dan memang zaman sudah banyak perubahan. Ini kita tidak berbicara tentang kondisi politik yang lebih parah, bunuh-bunuhan, keamanan tidak menentu dan seterusnya. Baik, Abdullah bin Abbas sama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat junior. Bahrul ummah wa habrul ummah, tintanya, lautan ilmunya umat ini. Beliau pernah ditanya oleh salah satu muridnya namanya Tawus bin Kaisan rahimahullah. Tawus ini seorang tabi'in. Ya. Tawus ini beliau wafat kalau tidak salah tahun 106 Hijriah. Beliau tanya, "Qultu li Ibnu Abbas fil iq'a'i bainas sajdatain." Aku pengin tanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk di antara dua sujud sambil memberdirikan dua telapak kaki. Itu iq'a. Orang biasanya kalau duduk di antara dua sujud duduknya iftirash. Dan itu memang yang banyak riwayatnya. Tetapi iq'a, dua telapak kakinya berdiri begini, kemudian kita duduk di tungkak atau pangkal kakinya itu. Kita duduk di situ. Itu sunnah juga. Dalam Sahih Muslim, Tawus Ibnu Kaisan rahimahullah bertanya kepada Ibnu Abbas, maka jawaban Ibnu Abbas, hiya sunnah. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Baik. Tawus mengatakan, in kunna lanara annahu jafa'an birrajul. Kami menganggap, maksudnya masyarakat, kami masyarakat menganggap bahwa duduk dengan gaya seperti itu adalah jafa. Jafa itu apa? Perangai, karakter, bawaan yang tidak bagus sama sekali. Orang tidak sopan, tidak bagus. Orang duduk kayak gitu itu tidak sopan. Apalagi sholat tidak sopan. Gitu. Dalam riwayat lain disebutkan birrijil, itu kayak orang malas. Orang kalau mau ngobrol sama antum, terus dia duduk depan antum sila, itu kan tahu kalau dia mau dengerin apa yang antum obrolin tuh. Tapi kalau ketemu antum duduknya cuman kayak gitu, kayak enggak niat banget. Apalagi kalau assalamualaikum, salaman ini mukanya melengos ke sana. Nah, kalau lagi rame-ramenya kayak acara walimah tadi tuh, ketemu banyak banget yang disalamin itu. Loh, salamannya kemana, mukanya kemana, kan gak enak sekali. Baik, ada ini cerita dan sholat nih. Sholat orang duduk kakinya kiri kayak gini. Inna lanara anna dhalika jafa'an birrijil. Ini kakinya itu kayak gak pas gitu. Orang sholat kayak malas banget gitu. Maka Ibn Abbas mengatakan, bal sunnatu nabiyyik. Enggak, itu justru sunnah nabimu. Menunjukkan pula bahwa masyarakat sudah tidak kenal sunnah ini. Itu kalau di zaman sahabat, gimana zaman sekarang? Sehingga ada satu riwayat yang mengatakan, ini seperti yang disampaikan oleh Sufyan al-Thawri rahimahullah. Sufyan al-Thawri wafat tahun 161 Hijriah. Sufyan al-Thawri mengatakan, إِذَا بَلَغَكَ عَنْ رَجُلٍ بِالْمَشْرِقِ صَاحِبِ سُنَّةِ وَآخَرَ بِالْمَغْرِبِ فَأَبْلِغْ إِلَيْهِمَ السَّلَامِ فَقَدْ قَلَّ أَهْلُ السُنَّةِ. Kalau kamu ketemu satu orang di ujung timur, satu orang di ujung barat ahlus sunnah, maka sampaikan salam kepada keduanya, ahlus sunnah sudah sedikit. Lalu Al-Auza'i rahimahullah, Al-Auza'i wafat tahun 157 Hijriah, beliau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'a al-islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam diawali dengan keterasingan dan akan asing menjadi, akan kembali asing di akhir zaman, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Maka Al-Auza'i mengatakan, ama innahu la yadhhabu al-islam walakin yaqillu ahlus sunnah hatta la yabgha fi baladin illa rajulun wahid. Maksudnya Islam tidak hilang sirna, tahu-tahu hilang Islamnya, enggak. Tetapi ahlus sunnah sedikit, sampai di satu negeri cuma satu orang, satu kota satu orang saja. Ini beliau sampaikan kapan? Tahun 157 Hijriah, di abad kedua. Sudah sedemikian asing orang yang kenal sunnah itu. Lalu bagaimana di zaman kita? Di zaman setelah-setelahnya saja para ulama sudah ngenes, kata orang itu. Ada satu ulama, beliau punya kitab namanya Al-Ibanah Al-Kubra, namanya Ibn Battah Al-Ukburi. Beliau wafat tahun 387 Hijriah. Bukunya dicetak 8 jilid kalau tidak salah, atau 9 jilid. Beliau meriwayatkan dari para salaf. Di antara nukilan itu, beliau menyebutkan perkataan Abu Bakar radhiyallahu an, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa 'amilt, inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh."
Aku tidak berani meninggalkan satu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Aku harus kerjakan itu. Aku khawatir kalau aku tinggalkan sesat aku.
Ini Abu Bakar radhiyallahu an. Maka Ibnu Battah Al-Ukburi, beliau ini tinggal di abad keempat. Beliau wafat tahun 387 Hijriah, berarti di abad keempat. Beliau mengatakan, "Unzur ya ikhwani, As-Siddiqul Akbar." Antum lihat ini, Abu Bakar As-Siddiqul Akbar, "Yatakhawwafu ala nafsihi in taraka syai'an min 'amali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yazigh."
Dia khawatir kalau ninggalin satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesat.
فَكَيْفَ يَكُونُ فَمَاذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ فِي زَمَنٍ أَضْحَى أَهْلُهُ يَسْتَهْزِئُونَ بِنَبِيِّهِمْ وَبِأَوَامِرِهِ وَيَتَبَاهَوْنَ بِمُخَالَفَةِ سُنَّتِهِ.
Beliau mengatakan, bagaimana kira-kira Abu Bakar kalau tinggal di zaman orang-orangnya mencela Nabi SAW dan perintahnya, bahkan bangga banget kalau bisa menyelisihi sunnahnya.
Di tahun 380-an beliau mengatakan hal itu. Orang sudah banyak menyelisihi dan bangga kalau kita tidak suka dengan sunnah. Kalau sekarang bagaimana? 1448.
Enggak ngerti kita ya, ngerti-ngerti sudah tua aja. Ya. Tapi maksudnya begitu, orang sudah betul-betul ada menerapkan sunnah. Agama baru ini, aliran apa sampean? Ya, karena memang sunnah itu asing. Maka kita kalau mencontoh ya para ulama salaf, dan kita sudah sepantasnya bangga, bukan sekedar itu menyelamatkan, tapi bangga harusnya itu. Seperti Anas radhiyallahu anhu tadi, kita ini enggak bisa beramal seperti para ulama salaf, tapi kalau kita suka dengan ulama salaf, kita mengikuti cara mereka, kita berharap mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka, dikumpulkan bersama ahlus sunnah. Baik, ada satu kisah ini dalam Sunan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kisah yang disebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan, beliau tidak terlalu banyak bertanya. Tidak terlalu banyak bertanya kepada Nabi SAW. Beliau cerita, ini dulu pernah ceritakan juga. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya. Beliau salat Isya ini di Mekah. Falamman saraf akhadha bi yadi Abdullah ibn Mas'ud. Setelah salam, beliau ngajak Abdullah bin Mas'ud, "Ayo ikut ana." Hatta kharaja bihi ila batha'a Makkah, sampai keluar di satu tempat kerikil-kerikil, batang pasir, gelap lagi. Di tempat Mekah dan jauh dari keramaian, Ibn Mas'ud diajak. Kemudian fa ajlasahu wa khatta 'alaihi khatta. Maka Ibn Mas'ud suruh duduk. Antum duduk di sini. Kemudian Nabi SAW bikin garis di sekitarnya. Kemudian beliau mengatakan, "La tabrahanna khattak." Jangan kamu keluar dari garis ini. Fa innahu sayantahi ilaika rijalun. Entar lagi akan ada sekelompok orang akan menemui kamu. Fala tukallimhum fa innahum la yukallimunak. Jangan kamu ajak bicara mereka, mereka insyaallah tidak akan ngajak bicara kamu. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu arad. Nabi SAW kemudian pergi ke tempat yang beliau inginkan. Ini gelap. Malam-malam tidak ada yang ngerti. Nabi SAW cuma ninggalin Ibnu Mas'ud di tempat itu, disuruh duduk garisin, lalu beliau pergi. Kata Ibnu Mas'ud, "Ya ana takut, tapi ana pengen melindungi Nabi SAW." Fabaina ana jalis, ketika aku duduk fi khatti, di tempat di garisku itu, "Idh atani rijalun ka'annahum muzzud." Tahu-tahu ada sekelompok orang datang, muka mereka hitam sekali. Dikatakan azzut, azzut itu artinya orang-orang yang hitam kulitnya. Dikatakan asy'aruhum wa ajsaduhum, aku melihat rambut mereka hitam, muka dan kulit mereka hitam semua.
La ara auratan wala qishratan. Aku enggak lihat mereka pakai baju, tapi aku enggak kelihatan mereka ada auratnya, badannya kelihatan enggak. Pokoknya mereka datang hitam gitu datang. Kemudian dikatakan bahwa mereka datang ke tempatku, ghayra annahum la yujawizuna al-khat. Hanya saja mereka tidak bisa masuk ke garisku itu. Thumma yadhhabun ila haitsu dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, falamma kana akhirul lail walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani wa ana jalisun fi khatti fatawassada fakhidhi faraqada wa kana idha raqada nafakh. Maka ketika sudah di pertengahan dan akhir malam, Nabi SAW datang. Kemudian ana masih duduk, ana enggak berani bergerak. Ana pokoknya duduk terus, Nabi SAW datang. Kemudian beliau mengatakan, laqad urani mundzul lailah, sejak malam ana kan belum tidur, kata Nabi SAW. Langsung beliau masuk ke garis itu, kemudian beliau tidur di pangkuanku. Wa kana idza raqada nafakh. Nabi SAW itu kalau tidur ngorok, mendengkur. Ya, apakah mendengkur sunnah? Ya. Tapi yang jelas ini Ibnu Mas'ud karena dekat sekali dengan Nabi SAW sehingga beliau mengatakan Nabi SAW itu kebiasaannya kalau tidur itu mendengkur. Akhirnya beliau tidur seperti itu. Fabainama Rasulullah SAW naimun mutawassidan bifakhidi, ketika beliau sedang tidur menjadikan pahaku bantal, id atana rijalun wujuhum bidun Allahu a'lamu ma bihim minal jamal. Datang rombongan lagi dan mereka mukanya putih bersih, hanya Allah yang bisa memberitahu bagaimana kegantengan mereka. Ya tidak disebutkan ini ganteng atau apa, pokoknya jamal itu indah sekali gitu. Idh jalasa ta'ifatun minhum qibala ra'sihi wal akharu 'inda rijlaihi. Sebagian mereka berpencar, ada yang duduk di arah kepala Nabi SAW, kemudian sebagian mereka duduk di arah kaki Nabi SAW. Idh qala ta'ifatun lam ara mithla 'abdihi mithla ma utiya aw lam nara utiya ahadun mithla ma utiya hadzal nabi. Kita tidak pernah melihat ada orang dikasih seperti orang ini dikasih. Tanamu aynahu wala yanamu qalbuhu. Dua kelopak matanya tidur tapi hatinya masih terjaga. Idribu lahu mathala. Ini obrolan orang-orang itu. Orang-orang yang putih-putih itu. Sebagian mereka bilang, ayo kita bikin perumpamaan orang ini. Maka mereka mengatakan sebagian, mathalu rajulin bana qasran thumma da'a ma'dubatan fada'a an-nasa ilaiha faman ajabahu akala min ma'idatihi wa syariba min syarabihi wa man lam yujibhu aqabahu aw 'adzabahu. Orang ini seperti perumpamaan ada orang bikin istana. Setelah bikin istana dia bikin pesta. Dia kirim satu utusan untuk mengundang orang-orang yang mau diundang datang, mereka bisa menikmati jamuan pesta itu. Tapi yang enggak mau datang malah dihukum. Setelah itu thummartafa'u, kemudian mereka tahu-tahu hilang, terbang. Akhirnya Nabi SAW bangun. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Mas'ud, atadri man ha'ula, atadri ma qala ha'ula, atau atasma'u ma qala ha'ula. Kamu dengar enggak mereka ngomong apa tadi dan kamu kenal enggak siapa mereka? Qultullahu wa rasuluhu a'lam, kata Ibnu Mas'ud, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW menyatakan, humul malaikah, mereka malaikat. Atadri mal mathalul ladhi darabu, kamu tahu apa yang mereka buat? Permisalan, Ar-Rahman, itu Allah Azza wa Jal. Banal jannah, Allah membangun surga. Faman ajaba dakhalal jannah, wa man aba aqabahu aw azzabah. Yang tidak mau masuk surga, dihukum. Nah, ini disebutkan dalam beberapa riwayat, Ibnu Mas'ud bertanya, man ha'ula, siapa orang yang hitam-hitam tadi itu? Maka Nabi SAW menyatakan, hum jinnu nasibin. Mereka adalah jin dari bangsa nasibin. Orang yang tinggal di daerah utaranya Syam. Ya. Atauni yakhtasimuna fi amrin kanat bainahum. Mereka datang untuk ngeluh karena ada pertikaian di antara mereka. Sudah janjian memang mereka ketemu dengan Nabi SAW. Ini catatannya, Ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau nurut dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa bertanya, kenapa saya harus duduk di garis ini? Kenapa saya tidak boleh keluar? Bahkan beliau sebenarnya keluar ingin menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau khawatir, ini sekarang ada orang-orang asing ingin menuju tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ingat pesan itu. Pesan itu memerintahkan duduk. Enggak boleh keluar dari garis, enggak keluar. Jangan ngajak bicara, enggak ngajak bicara. Akhirnya selamat gitu. Sampai beliau dalam satu malam melihat jin malaikat. Betul-betul melihat jin dan malaikat. Meskipun malaikat itu bisa jadi bukan dalam bentuk aslinya. Karena Nabi SAW mengatakan, ana hanya dua kali melihat Jibril dalam bentuk asli. Ketika Mi'raj dan ketika di Gua Hira pertama kali itu melihat ada Jibril dengan sittu mi'ati janah wa qad sadda al-ufuq. Aku melihat ada 600 sayap dan sudah memenuhi cakrawala. Ya. Ini para sahabat enggak mungkin lihat itu langsung, tetapi ini yang mereka lihat memang asing, bukan manusia. Dan kebanyakan malaikat ketika datang muncul seperti menyerupai sebagian sahabat. Tapi yang jelas, kalau kita bandingkan dengan orang zaman sekarang ya, orang suruh ngikutin sunnah itu banyak mikirnya, banyak debatnya. Ada yang debat gaya ilmiah dan diilmiah-ilmiahkan, tapi akhirnya nggak ngerjakan. Gitu. Baik. Tinggal 10 menit. Ada satu kisah, anak tutup lagi ini. Sebagian orang itu kalau dikasih cerita, tambah khusyuk. Ya. Tapi tidak apa-apa. Karena orang khusyuk di pengajian itu insya Allah sudah dapat ampunan dia. Antum tahu hadisnya itu. Orang itu ketika datang cuman kebutuhan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya. Ada malaikat bilang, ya Rab innahu abduka khatta innama ja'ali hajah. Ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan, di majlis itu semua yang hadir akan aku ampuni. Kata seorang malaikat ya. Satu malaikat dia mengatakan, ya Rab inna fihi abdaka khatta innama ja'ali hajah. Itu hambamu cuma datang untuk kebutuhan saja, enggak pengen pengajian, cuma datang ada keperluan aja gitu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, wa iyyahu qad ghafartu lahu hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Enggak apa-apa yang tadi kebenaran datang itu ana ampuni juga, karena dia berkumpul dengan orang yang tidak rugi dijadikan teman. Masyaallah. Apalagi memang niat ngaji ya. Meskipun tidur ketiduran. Baik. Ini kisah penutup ya. Kisah penutup disebutkan oleh Ibnu Al-Arabi dalam kitab Al-Awasim min Al-Qawasim. Kemudian dinukil juga oleh Al-Dhahabi dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dan ini diriwayatkan dari Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih atau hasan. Kalaupun tidak, ini adalah sirah. Maka kalaupun seandainya kelemahan itu biasa. Tetapi ini menunjukkan keteladanan yang diperagakan oleh seorang sahabat yang beliau tidak terlalu mempertimbangkan akal kalau sudah ada perintah. Dan ini kondisi politik. Ini politik banget. Apalagi dalam kondisi genting. Tadi kita sebutkan ketika Nabi SAW wafat. Kemudian kondisinya tidak seperti yang kita bayangkan. Tahu-tahu ada orang murtad banyak sekali. Ketika orang tidak jadi bayar zakat dan seterusnya. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu an satu saat mengatakan, "Laula wallahi alladzi la ilaha illahu." Demi Allah yang tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Dia. "Laula anna Abu Bakr istukhlif ma 'ubida Allah." Demi Allah, kalau bukan karena Abu Bakar dijadikan khalifah, Allah barangkali tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Diulang sampai 3 kali. "Wallahi alladzi la ilaha illahu laula anna Abu Bakr istukhlif ma 'ubida Allah." Laula Anna Abu Bakr istukhlif ma'ubid Allah. Kalau bukan karena Abu Bakr jadi khalifah, kayaknya Allah tidak akan disembah lagi. Qalu ya Aba Hurairah. Mereka bertanya, "Mang ada apa antum cerita begitu?" Beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajjaha Usamah bin Zaid fi 700 jaisin ila Rum, ila Syam." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan jumlahnya 700 orang untuk menghadapi pasukan Romawi di daerah Syam. Itu disebutkan Hafidz Ibnu Hajar, kisahnya 2 hari sebelum Nabi SAW wafat. Nabi SAW sakit parah, keras. Setelah pulang dari hajian, beliau tambah parah, tambah parah, tambah parah. Ini kejadian 2 hari sebelum beliau wafat. Beliau mengatakan, ana pengen kirim pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma untuk memerangi Romawi. Umur Usamah 18 tahun. Sudah diutus untuk memimpin pasukan menghadapi negara yang waktu itu kuat sekali. Kuat sekali. Romawi itu seperti kayak sekarang Amerika. Ya kan? Amerika tahu-tahu dikalahkan orang Indonesia yang Masya Allah ini. Kayaknya agak jauh sih. Ya. Ya. Ada wasit. Gak adil aja, kita cuma bisa jengkel. Ya kan? Ya. Kayaknya antum pada nonton. Anda gak nonton. Anda cuma lihat beritanya aja. Ya. Tapi subhanallah orang yang tua kok kayak juga nonton juga gitu. Wallahu'ala. Tapi yang jelas, ini sekarang Usamah masih muda dan sekarang diutus untuk itu. Di zaman Nabi SAW masih sehat aja, sebagian orang mencibir, ini anak muda kenapa dipilih? Nabi SAW ngamuk. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, in ta'antum fi imratih, faqad ta'antum fi imrati abihi. Kalau kalian cela, kalian tuduh, Usamah enggak bisa memimpin, berarti kalian menuduh kepemimpinan bapaknya. In kana la khaliqan lil imarah wa huwa la khaliqun lil imarah wa innahuma lamin ahabbin nasi ilai. Sungguh bapaknya pas jadi panglima, dia pas jadi panglima, dan dua-duanya termasuk orang yang paling aku cintai. Ini kata Nabi SAW, bukan karena sekedar orang dalam ini, tapi karena memang piawai. Ya, yang jelas Usamah berangkat. Falamma wasala bidhi khashabin. Ketika mereka, ini Usamah dan pasukannya 700 orang ini, sampai di sebuah tempat namanya di khashab. Di khashab ini jarak antara Madinah dengan Syam, tapi belum jauh. Kisaran 5 atau 6 kilo saja kalau tidak salah itu. Belum jauh. Qubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW wafat. Penunjukan dan pengiriman 2 hari sebelum wafat. Belum jauh mereka berangkat, tahu-tahu Nabi SAW wafat. Wartaddatil Arabu haulal Madinah. Orang-orang di penduduk Madinah banyak yang murtad. Fajtama'a as-sahabatu 'inda Abi Bakrin faqalu ya amiral mu'minin ruddaha ula. Mereka datang kepada Abu Bakar kemudian mengatakan, wahai amiral mu'minin, pulangkan mereka. Tuwajjihu haula wa qad irtaddatil Arabu haulal Madinah. Apakah antum tetap akan mengutus mereka sementara orang-orang di sekitar Madinah banyak yang murtad? Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab ini disuruh para sahabat. Mereka bilang, "Qul lahu, ayo katakan kepada Abu Bakar, antum kan dekat sama Abu Bakar. Coba katakan ini, sekarang ini orang-orang di sekitar Madinah, mereka yang murtad-murtad ini, mereka bahaya bisa nyerang kita. Sementara pasukan 700 orang dikirim. Kalau seandainya mereka akan menyerang Madinah, sudah kita lemah sekali di dalam. Tinggal adzarari wan nisa wasibyan, tinggal anak-anak perempuan, perempuan atau anak-anak kecil, diserang habis kita. Romawi jauh, kalau kita enggak serang mereka, mereka enggak akan nyerang kita. Sudah, Usamah balikin." Bahkan dalam riwayat Abu Bakar nunggu orang semuanya ngomong, lalu Abu Bakar mengatakan, beliau menyatakan dalam satu ungkapannya, walladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali dia. Law jaratil kilab ala aqdami azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah seandainya anjing-anjing Madinah mulai masuk dan menyerbu rumah Nabi SAW sampai menggigit kaki dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma radattu jaisan wajjahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan batalkan pasukan yang sudah dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala beliau mengatakan wala halaltu liwa'an aqadah, dan aku tidak akan lepas bendera yang sudah dibikin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semuanya diam, enggak ada yang berani sama Abu Bakar. Faja'ala la yamurru biqabilin yuriduna lirtidad illa qalu, maka pasukan itu ketika bergerak sedikit demi sedikit melewati kabilah yang banyak, mereka sudah hampir murtad juga. Hampir murtad mereka dilewati pasukan Usamah yang 700 orang itu. Mereka mengatakan, in kana laisa bihaula'i quwwatan ma kharaja mithlu haula. Kalau saja pemerintahan di Madinah bukan pemerintahan yang kuat, enggak bakal jumlah segede ini keluar. Ini pasukan yang dipimpin Usamah ini gede, kuat sekali. Kok bisa-bisanya nabi atau pimpinan mereka baru meninggal, pasukan segede ini tetap berangkat? Berarti yang di markas lebih gede. Ya. Akhirnya mereka mengatakan, walakin nada'uhum hatta yalqawur rum. Tapi enggak usah keburu-buru, tetap kita style kendo, kata orang itu. Kita lihat ini pasukan Usamah sampai ketemu Romawi. Beneran bisa hadap-hadapan dengan Romawi apa enggak? Akhirnya, falaqawur rum, fahazamuhum, waqataluhum, faraja'u salimin, fathabatu alal islam. Ketika akhirnya pasukan bertemu Romawi, berhasil memenangkan, dihancurkan pasukan Romawi, mereka pulang dengan kemenangan. Orang-orang yang tadi mau murtad gak jadi. Oh, ternyata orang Islam masih kuat. Para ulama mengatakan ini barokahnya pasukan Usamah. Bahkan tidak ada kemenangan yang lebih besar dari pasukan Usamah daripada pasukan-pasukan lain. Karena Abu Bakar siapkan pasukan juga untuk menghadapi orang yang gak mau bayar zakat, yang tidak mau kembali ke Islam. Tetapi tidak ada yang paling gemilang kemenangannya daripada pasukan Usamah. Dalam riwayat, Abu Bakar setelah bilang kepada para sahabatnya, ana enggak bakal batalin pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau jalan kaki. Beliau naik kudanya, kemudian turun, kemudian ketemu dengan pasukan Usamah ini, lalu beliau mengatakan, siru ala barakatillah, ayo berangkat dengan keberkahan Allah. Beliau jalan kaki. Sampai kata Usamah radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, imma anzil wa imma tarkab. Antum jangan jalan kaki. Aku akan milih turun atau antum harus naik juga. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana enggak akan naik dan antum enggak usah turun. Antum jalan. Dibarengin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu. Ini cerita oleh Hafidz Hajar dalam Fathul Bari. Lalu beliau mengatakan, ana minta Umar dikeluarkan dari pasukan. Keluar dari pasukan, ana butuh dia untuk menghadapi situasi di Madinah. Tapi ini disebut oleh para ulama dalam buku-buku sunnah bagaimana Abu Bakar gigih dalam memilih prinsip dan pegangan. Ini belum ceritanya ketika memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Enggak mau bayar zakat, diperangi. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah qad sharaha sadra Abi Bakrin fa'alimtu annahu al-haq." Ketika Umar membantah, ini orang cuma enggak mau bayar zakat, kenapa diperangi? Kata Umar radhiyallahu anhu, demi Allah, aku melihat kegigihan Abu Bakar sampai aku lihat bahwa Allah sudah kasih bimbingan dia dan aku baru tahu bahwa itu adalah pendapat yang benar. Tapi yang jelas, ini menjadi pelajaran bahwa dulu para ulama salaf, mereka mulia, mereka memimpin, mereka menjadi orang ditakuti ketika mereka berpegang dengan sunnah. Kini sunnah menjadi kenangan. Tetapi masih ada orang yang akan dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Sampai menjelang hari kiamat, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wahum kadhalik. Akan ada orang yang terus berpegang dengan sunnah, memperjuangkan, sampai menjelang hari kiamat mereka masih tetap seperti itu. Dan sunnah pasti dijaga. Tetapi apakah kita termasuk orang yang menjaga atau bukan, itu yang tidak ada jaminan. Berbahagialah orang-orang yang mempelajari itu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kita untuk menerima kebenaran mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.